Når livet gør ondt, farer vi hurtigt vild i vores valg og dilemmaer. Vi kan ikke se skoven for bare træer, og fortvivlsen rammer os som en hammer. Men der er råd at hente. Radiopsykologerne er en podcast, der besvarer dine dilemmaer og hjælper dig med at forstå din egen psyke. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at brede den viden ud, vi til daglig bruger i vores arbejde. Og så er det selvfølgelig helt nede på jorden. Velkommen til. Du lytter til endnu et afsnit af Radiopsykologerne. Jeg hedder Maja Van Kilpot, er psykolog og stifter af Ung Terapi. Og med mig sidder Charlotte Kjærgaard igen ved min side, min dejlige huspsykolog. Velkommen til.
Tak skal du have, Maja.
Ja, og der sker jo lidt ting og sager. Altså i dag, der skal vi jo lige sige hurtigt, der har jeg taget et brev med til dig. En venindekonflikt, måske. Noget med noget breakup og en masse ting, som faktisk er blevet lidt kompliceret, så vidt jeg har forstået. Som vi skal tage op. Jeg glæder mig til at tage med til dig. Men jeg vil lige sige jo, at der jo sker en hel masse, Charlotte, jo. Og det gør der jo, fordi at vi er flyttet.
Vi er lige flyttet. Ja.
Og det er jo ret vildt.
Ja. Vi har jo haft lokaler inde ved Strøget, og nu er vi flyttet et meget federe sted hen.
Ja. Og jeg har været sådan lidt, skulle man sige det i podcasten, eller skulle man ikke? Men det kan man da godt sige, kan man ikke godt?
Jo, det kan man da mega godt sige. Vi flyttede et mega fedt sted hen.
Ja.
Meget mere let tilgængeligt.
Ja.
Fede terapilokaler.
Helt vildt fedt. Lige ved Kødbyen, lige ved metroen, ved Halmtorvet i København. Ja, undskyld, det bliver lidt københavneragtigt tal, jer andre, der ikke lige kommer fra byen af. Men vi ligger lige ved Københavns Hovedbanegård, og der har alle vel været.
Jamen, det er sindssygt tilgængeligt. Jeg synes, det er mega optur. Altså, ja. Folk er bare over det.
Det er vildt fedt. Det er vildt fedt. Så der er sket meget, men det har været byggeproces. Men jeg har også tænkt, det har været lidt underligt faktisk, at vi ikke har snakket så meget om det der med, hvor der er, vi egentlig ligger i det hele taget. Men vi har jo også skiftet. Vi har jo snakket om det her med, at vi flyttede podcastoptag sted jo. Fordi at det andet var mildest talt forfærdeligt, lige der midt inde på Strøget, hvor man kan høre alverdens spændende gademusikanter, der konstant spiller deres fire akkorder. Og det overgår man ikke lige at høre på, særligt om sommeren, når vinduet skal være åbent. Det er så en anden ting. Men ja, der ligger vi jo, så der er vi flyttet. Så det er jo ikke fordi, det var, hvad er det, 500-800 meter eller sådan noget. Men det gør en stor forskel.
Ja, det gør en vild forskel.
Og det er vildt fedt. Så kom ned og sige hej til os. Kvægtorvsgade nummer 1 i en høj kælder.
Ja, det er super nice.
Ja. Men det går ellers godt.
Det går godt.
Ja, og du er klar på, og det går også godt med mig, skulle jeg til at sige. Ja, jeg også. Og det er jo travlt, som det altid er, af rigtig mange forskellige grunde, men jeg elsker at have travlt, og det er både på hjemmefronten og på klientfronten, jeg synes, jeg har rigtig mange samtaler. Jeg synes, der er meget, der er stadig rigtig mange af sådan nogle efterdøninger fra corona, og alt muligt, som vi taler om. Så det har vi også talt om tit, sådan mig med, og flere kollegaerne derude på Ung Terapi, at det bliver interessant en dag, hvor at vi sådan rigtig har lagt alt det her bag os om nogle år, og vi kan snakke om, hvad var det her egentlig for noget. Ikke?
Mm, altså, hold kæft, for det påvirkede vores hverdag.
Ja, ja. Og psyken. Ja. Ikke? Hvad var det egentlig for noget, der skete? Mm. Fordi jeg har stadig en følelse af, at vi står rigtig meget midt i det.
Ja, men det er jo også, altså jeg tænker, rigtig mange af mine klientsamtaler, de centrerer sig stadigvæk rigtig meget omkring konsekvenserne af at være så skide isoleret, ikke?
Ja.
Det er jo ikke til at holde ud, stadigvæk.
Nej. Ja, præcis. Også selvom at tingene er åbnet op igen, og at vi gerne skulle være over på den anden side, så er det virkelig stadigvæk, altså der er mange
efterdønningerne, de er bare hårde.
Yes, det er det. Så en eller anden dag, så får vi styr på, hvad er det lige, der skete op i hovederne på rigtig mange af os under den her coronakrise. Ja. Men det er jo faktisk ikke noget, som det her brev, det handler jo så for en gang skyld ikke om noget med noget lockdown. Eller det ved jeg faktisk ikke engang. Nu skal jeg passe på med, hvad det er, jeg siger, for det er et lidt langt brev, og jeg har ikke fuldstændig overblik om, der er noget af det i det. Men jeg kan jo lige så godt, tage det op. Skal jeg gøre det, hvis du er klar?
Shoot me. Yes.
Fedt. Det er godt. Men det kommer her. Kære Maja og Charlotte, her kommer min lidt lange historie. Min veninde Sara og jeg har kendt hinanden i snart 9 år. Sara har været igennem en personlig livskrise det seneste år. Hun lider af ekstrem kærestesorg efter sin kæreste, Frederik, gennem 8 år, som er gået fra hende. De var sammen fra de var omkring 14 til de var 22, og han valgte at flytte fra deres fælles lejlighed lige inden Danmark lukkede ned i start marts 2020. Grunden til deres brud var ikke som sådan dramatisk blot, at de var vokset fra hinanden, men sådan har Sara ikke taget det. Selvom de har haft problemer i deres forhold i lang tid, selv inden de gik fra hinanden, kom det stadig som et enormt chok for Sara, at Frederik forlod hende. Hun kan ikke se sig selv blive glad igen nogensinde, fordi hun føler, at han var den eneste rigtige for hende. Hun har skubbet mange af sine veninder væk, fordi hun ikke kan rumme andet end sin sorg, og ligeledes har hendes veninder trukket sig væk fra hende. Så jeg er snart den eneste, hun har tilbage, som hun kan tale med om alt. Jeg har selvfølgelig siden dag 1 stået parat og været der 100% for hende gennem det hele, da jeg er den eneste af hendes tætte veninder, der kendte Frederik i lige så lang tid som hende selv. Efter bruddet er hun endda flyttet ind hos mig i min lejlighed i efteråret 2020. Men der er som sagt snart gået 1 år siden, at Sara og Frederik gik fra hinanden, og jeg kan sagtens forstå, at det må være utroligt svært at gå gennem et breakup under en pandemi, hvor man ikke kan tage ud og distrahere sig, men i stedet må sidde derhjemme med alle tankerne og følelserne. Sara er ikke kommet videre siden den dag, de gik fra hinanden, fordi hun ikke vil acceptere, at hende og Frederik ikke skal være sammen mere. Hun har for et par måneder siden startet til psykolog på opfordring af mig, fordi jeg ærligt talt ikke vidste, hvordan jeg skulle hjælpe hende mere. Det har været positivt for hende at tale med et andet menneske, og selvom hun godt kan se, at det, som psykologen siger, er rigtigt, så vil hun ikke aktivt prøve at ændre sin situation eller sin negative tankegang. Hun kører rundt i den samme selvdestruktive tankegang om og om igen. Selvom jeg er meget forstående over for hendes situation og kun ønsker, at hun skal få det bedre, så er jeg personligt nået min smertegrænse for, hvor meget jeg kan høre på fra hende. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, for jeg har ikke mere overskud. Jeg får helt ondt i maven, når jeg kommer hjem, og jeg ved, at hun også er der, for så ved jeg, at møllen starter om igen, når jeg træder ind ad døren. Jeg har aldrig selv været igennem et breakup, så jeg er til tider meget svært ved at forstå den sorg, hun går med. Hvordan siger jeg til min ekstremt skrøbelige veninde, at jeg ikke kan holde hende ud mere? At jeg bare vil ønske, at hun kunne rejse sig op fra sin første stilling og sige, nu vil jeg ændre mit liv og min situation, så jeg kan få det bedre. Jeg er klar over, at det ikke er så nemt. Jeg holder selvfølgelig rigtig meget af hende, og jeg vil gerne være der for hende. For jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det kommer til at gå, hvis jeg vælger at trække mig. Det tror jeg ikke, hun kan holde til. Men jeg føler mig fuldstændig suget tom for overskud og energi, samtidig med en følelse af skyld og dårlig samvittighed over det, jeg har beskrevet overfor. Med venlig hilsen, Charlotte.
Flot navn. Ja. Puha.
Ja.
Den er også svær. Og den gør det virkelig ikke nemmere, at hun har mistet rigtig mange andre veninder på den her lille rejse.
Ja.
Altså, fordi så det er ikke engang, fordi man kan sige sådan, så kunne du arrangere noget med nogle andre veninder, der kommer ind og løfter en lille smule her, og løfter en lille smule der. Så jeg kan godt blive sådan lidt, okay, hvem kan løfte her? Hvad med familie? Hvad med søskende? Hvad med whatever? Hvad med tidligere veninder? Hvad med
nye relationer? Og hvorfor
tænker
du, det er så vigtigt, at der kommer nogle andre end os?
Jamen, det er jo for, at Charlotte, hun ikke brænder ud i det her. Det er for, hun ikke brænder ud. Fordi jeg tænker, der er jo ikke nogen af os, der er interesseret i, at den her relation lukker helt ned. Jeg forstår godt, at vi har brug for en pause en gang imellem. Det har vi jo, men jeg tænker ikke nødvendigvis, Charlotte, hun også er interesseret i, at det skal være for evigt. Man kan jo godt tænke det som, altså når man bare ligesom er fedt op af noget, der er rigtig hårdt, rigtig belastende, så tænker man, jeg skal bare ud af det her, jeg skal aldrig nogensinde ind i det igen. Og så får vi en pause, og så opdager vi, at okay, nu har jeg fået min pause, nu er jeg faktisk klar til at genoptage noget. Og det er også vigtigt at være opmærksom på. Vi bliver meget sådan, altså aldrig inde i vores eget hoved. Og der er det måske vigtigt at være opmærksom på, okay, men det du har brug for lige nu, det er en pause. Det er noget tid væk. Det er noget selvomsorg til dig selv. Det er noget, hvor du skal være der for dig selv, i stedet for at være der for din veninde hele tiden. Så hvordan kan vi så ligesom uddelegere det andet ansvar, eller sådan den anden samtalepartner? Hvordan kan vi delegere den ud på nogle andre mennesker, eller få engageret nogle andre mennesker i det her? Kan man det? Men hvordan kan man gøre det?
Men det er jo lige præcis der, og det er jo der, hvor hun har været rigtig smart netop. Det er jo det, vi vil sige, ikke? Find en psykolog.
Mm-hmm.
Det gør hun jo allerede i forvejen, men Charlotte kan se på sin veninde, at hun ikke får det ud af det, hun burde få ud af det. Altså, at det ikke ændrer pt. På hendes fosterstilling adfærd. Og, og, der er det jo sådan, hvad er det så fordi, at det ikke er godt for hende at gå til den her psykolog, eller er det fordi, hun ikke er klar til det, eller skulle det være en anden psykolog, eller altså hvad... Fordi Charlotte sidder jo stadigvæk med en følelse af kæmpe ansvar, og det der med, ja, men hun går måske til psykolog en gang hver anden uge, men jeg kan jo se, hvad der sker alle andre dage, og der sker ikke noget specielt godt. Men skal det stadigvæk være psykologens ansvar, eller er mere ved at...
Jamen, jeg er også sådan, hvor meget kan man sparke til hende, uden at ødelægge relationen, ikke? Altså, ja. Hvor meget kan Charlotte sparke til sin veninde, uden at hun går for meget i forsvar, for eksempel, ikke? Eller uden at hun bliver alt for ked af det over det, der bliver sagt. Fordi vi skal jo også anerkende, ja, det er da røvsvært at rejse op fra sådan noget her. Det er da røvsvært at ændre ens tanker omkring det, og ens handlinger i hverdagen, og ens altså arbejde med følelserne omkring det. Det er sindssygt svært. Det er jo ikke noget, der sker sådan fra den ene dag til den anden. Nå, okay, så er jeg glad igen. Det er jo også derfor, at vi kører forløb, altså terapiforløb, og ikke nødvendigvis en enkelt gang. Det kan man også godt, men de fleste får vi gud noget ud af et forløb. Og det er vigtigt at vide det her med, at når jeg arbejder med mig selv, så er det, som du kalder det, Maja, sådan den her mentale fitness, ikke? Altså det kræver noget. Det kræver, at du kommer igen, og det er en progression, hvor der skal sådan pilles lidt ved jævnligt,
ja,
over lang tid.
Jeg sidder bare, du ved, jeg sidder sådan med en følelse af, at Sara, hende her veninde, at hun, altså... Enten må hun sidde med en kæmpe, kæmpe stor ambivalens inde i sig selv i forhold til, om hun egentlig gerne vil videre. Hvad det er, hvad er det, hun holder fast i? Fordi hun har godt nok fået rigtig mange håndtrækninger, hun har fået, og det er et år siden osv. Der vil jeg sige, der bør man ligesom kunne se en fremgang. Der bør man kunne se noget mere handlekraft, uanset om det er en pandemi eller ej. Enten det, eller sådan en enorm udtræthed, sådan en... Jeg har ikke overskud til noget som helst. Altså nærmest en depression, sidder jeg og tænker. Mm. Er det der, vi er? Er det derfor, hun ikke kan rejse sig op selv? Er det derfor, hun ikke kan tage imod alt det, som bliver kastet lidt efter hende og sådan, kom nu-agtigt? Mm. Eller er det fordi, hun faktisk aktivt holder fast i bordkanten og ikke ved videre, ikke? Mm.
Og der kan man jo, altså, ja, altså enten kigge på det her med, er det noget reelt depression, det handler om, siden at vi ikke rykker os, eller er det noget med, at den her sorg her, som hun ligger i, den her smerte, at den udfylder en form for funktion,
yeah,
som der er rar at holde fast i. Altså, det kan man jo også tænke på, og kigge på det fra sådan et funktionelt perspektiv, og tænke, den her situation, som Sara sidder i lige nu, hvordan er det en fordel for hende? Giver den hende en pause fra livet? Får hun lov til endelig at være et lidt mere vredt menneske? Altså er hun sådan en type, der har undertrykket vrede i mange år, og så får hun endelig lov til at, ligesom at mærke vreden og være et vredt menneske i en periode? Giver det hende en form for handlekraft på en eller anden måde? Altså sådan en vred handlekraft ud i verden? Hvad er det, den giver hende det her? Giver den hende måske noget omsorg? Altså hvis det er kedærdighed, der fylder meget, ikke? Og fosterstilling, er det så... Giver det hende en form for omsorg, som hun på en eller anden måde virkelig higer efter lige nu? Og hvis man så giver slip på sorgen, så skal man stå på egne ben lige pludselig, ikke? Så skal jeg fandme ud at være selvstændig og alene, ikke? Så det kan det jo også være. Det kan jo også være en måde sådan at holde fast i Charlotte på.
Ja.
Altså få noget omsorg,
ja,
som man ellers mangler.
Altså, hvorfor skulle man have lyst til at holde fast i omsorg? Hvad skulle være... Altså, det må være, fordi der er aktiveret et eller andet i hende, der hungrer efter noget omsorg, der af en eller anden grund føler, at hun ikke får nok omsorg. Om det er fordi, om det er nogle tidlige tilknytningsmønstre med noget, hvor at hun ikke har... Enten så er hun vant til at begrave sin egen sorg og sige, det er okay, det må man ikke føle, og det er første gang, hun dykker ned i det. Og så er der virkelig et meget, hun skal have det fyldt med, eller er det sådan en med, at hun måske faktisk ikke føler, at hun har lov til at reagere, og så reagerer hun lidt ekstremt. Altså, jeg ved godt, at det, jeg tænker måske, det er i hvert fald sådan, jeg læser lidt det, Charlotte skriver, at de andre veninder har skubbet hende lidt væk, eller de sådan alle har skubbet lidt hinanden væk, fordi at hun har været for meget, hun har været for needy, eller hvad det har været. Fordi man kunne også tænke det som, at det var fordi, at de egentlig hurtigt har nået deres grænse og været sådan lidt, ja, Sara, kom nu op på hesten. Og så hun ligesom som modreaktion sagt, fandme nej, jeg har lov til at være rigtig, rigtig, rigtig ked af det, og det vil jeg blive ved med at være. Og så er hun ligesom gået lidt i counter, sådan opposition til det her, meget sådan, kom nu op på hesten igen-agtigt. Det kan selvfølgelig godt være en hypotese, men jeg bliver bekymret. Jeg bliver bekymret for den her sådan lidt, at hun ikke har rykket sig specielt meget. Og det, at Sara, hun stadigvæk har så svært ved at se ud over sin egen sorg, at hun ikke kan se, hvad det gør i relationen til Charlotte. Og der er spørgsmålet så, om Sara måske generelt kan have en tendens til ikke at se andre så meget, som de ser hende. Det er jo også vigtigt at svare på. Eller om hun egentlig som regel plejer at være rimelig god til det, men at det bare, altså, fordi hvis hun plejer at være god til det, så er det jo et tydeligt tegn på, at sorgen, den fuldstændig har været inde og ændrer hende sådan meget bekymrende lige nu. Og at det er, altså nu vil jeg ikke fjerndiagnostisere, men jeg synes, det lugter lidt af en depression. Det synes jeg, det gør. Hvor hun slet ikke kan kontrollere det og komme ud af det. Så er der selvfølgelig den anden. Hun selv holder fast i det. Hvad for en funktion skulle det have i ens liv?
Jamen altså, prøv at lade os se, hvad for en funktion havde hendes kæreste? Var han sådan en, der var... Var han sådan en, som var sådan omsorgsfuld, god til at være der for hende, trøste hende, hive hende op, når hun var ked af det? Det, han så repræsenterer, det kommer der jo til at mangle en masse, når han så ikke er der mere. Specielt, hvis de har været sammen i så mange år. Det er jo en hel funktion, han har udfyldt. Altså en helt sådan støttende, trøstende, jeg er der og løfter dig, og vi går igennem livet sammen funktion. Prøv at forestille dig, at du får revet alt det væk fra dig. Så står du alene tilbage i verden. Du skal selv sørge for alt. Du skal være din egen lykkesmed, skulle jeg til at sige. Ikke? Altså, det er jo et kæmpe ansvar for eget liv, der lige pludselig bliver pålagt dig selv på en eller anden måde. Hvilken funktion kan Charlotte have? Hun kan så udfylde noget af den funktion der. Det er jo derfor, at vi sådan, når vi så går fra nogen, og der er breakup, så får vi bare brug for de er bedste veninder. Ikke? Dem der, som man ringer til klokken 3 om natten, som gider høre på, hvor ondt det gør osv. Det er jo der, man sådan virkelig knytter bånd som veninder. Ikke? Så lur mig, om ikke Sara synes, at Charlotte hun bare er en skidegod veninde. Hun er bare den, der har været der gennem alt. Hun var den, hun kunne ringe til klokken prut om natten og komme over til, og hende, der kom med is og... Altså, nej, nu bor de måske sammen, det var sådan det. Men altså, den, der bare er der på den der måde der, som man sådan virkelig kan have brug for, når den anden ikke er der mere. Så kan jeg godt forstå, at man får lyst til at bevare den relation ved ikke at ændre på noget. Giver det mening? Det er meget udspekuleret. Men jeg siger ikke, at vi som mennesker er udspekuleret på den måde overhovedet, fordi det er ikke sådan, den her funktionalitet fungerer. Det er noget med, at vi sådan mærker ind i, er jeg tilfreds i det her? Eller virker det for mig? Men vi gør det ikke bevidst.
Nej, det gør vi bestemt ikke. Men jeg tænker, at hvis det der, altså enten så har vores brevskribent Charlotte overhovedet ikke givet tydeligt nok udtryk for, at hun altså lider rigtig meget i det her. Det har hun måske ikke. Det kan der godt være noget om. Og det er jo også det, hun beder om hjælp til. Men hun har jo samtidig sendt Sara afsted til en psykolog. Så det må da være på nogen måde lidt en vink med et vognstang. Hey, her er der nogle andre, du skal tale med de her ting, og ikke mig. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om Sara har forstået. Så det handler selvfølgelig både om, hvad er det, Charlotte sender ud? Hvor stærkt kommunikerer hun egentlig ud? Hey, makker, der er noget galt i vores venskab. Jeg kan ikke holde til det her længere. Men også for Saras vedkommende, hvor er hun måske lidt dårlig til at se ud over sig selv? Og ja, det kan hun godt være, hvis hun er i dyb sorg. Men gør hun det måske, kan hun godt være det lidt som menneske også i det hele taget? Så det vi jo kommer ned til, det er jo meget kommunikationen imellem de to i virkeligheden. Fordi jeg sidder og tænker, altså hende her, Sara, har jo mistet rigtig mange veninder i forvejen, hvilket måske kan tyde på, at hun ikke har været helt... nuanceret i sin forståelse af, at det måske kan være svært for andre at lytte til. Nu ved jeg ikke, om der har været alt muligt drama indover, det skal jeg kunne sige, men Charlotte får det fremlagt lidt som om, at Sara allerede har mistet rigtig meget på det her, hvilket jo man ikke behøver, når man slår op med sin ekskæreste. Altså, det havde nok været smartere for hende, hvis hun kunne have spillet kortene anderledes, tænker jeg. Så det kan godt tyde på, at Sara ikke er i stand til at spille dem anderledes, eller ikke har vidst det. Ikke har anet, hvad det var, der egentlig, hvor svært det egentlig var for veninderne at lytte til, og nu sker der lidt det samme med Charlotte. Mm. Så Charlotte skal ligesom få kommunikeret det her ud på en måde, som et, både er tydeligt nok, og det kunne godt tyde på, at det skal være rigtig tydeligt, og to, som Sara også vil forstå på den måde, det bliver altså sagt på, som vil være omsorgsfuld og kærlig og bevarende af relationen, men på en lidt anden måde, end den er nu. Og det er jo en balancegang. Det er jo svært. Og hvad skal man så sige?
Ja, jeg sidder også og formulerer et eller andet inde i mit hoved, der, og jeg har ikke gjort sætningen færdig, men noget i sådan, kan jeg sige, jeg elsker det rigtig højt, jeg vil rigtig gerne være der for dig, men vi bliver nødt til på en eller anden måde at strukturere det på en måde, så at det ikke er hver dag og hele tiden, at vi snakker om Frederik. Hedder Frederik?
Ja.
Ja, om Frederik. Men sådan et eller andet med, at vi siger, vi parkerer ham til hver tirsdag kl. 20, ikke, når vi begge to kommer hjem fra håndbold, eller yes. Sådan et eller andet. Ikke?
Ja.
Altså, så vi får det sådan parkeret rigtig meget af tiden, men så snakker vi om det der. Det vil jeg rigtig gerne. Altså et eller andet med at sætte en kærlig grænse. Så kan det være en måde at sætte en kærlig grænse på. Sige sådan, ja, netop det her med, at jeg vil rigtig gerne være der for dig, men jeg har simpelthen også brug for sådan, at vi har et rum, hvor det ikke kun handler om det, men hvor vi også kan sådan grine sammen og spille spil sammen og alt det der hyggelige veninde-nåde, hvor det ikke handler om, at alle mænd er lort, ikke? Eller sådan, at Frederik, han er i hvert fald, han er tavlig, og han har fået en ny kæreste, og alle sådan nogle ting der, ikke? Eller tilfældig, hvad man har, men altså sådan alt det der negativ noget der, ikke også? At der skal også være rum til det andet. Og det tænker jeg, det kan man måske godt formulere på sådan en positiv og sød og anerkendende og hensynsfuld måde.
Ja, og man kan også endda gøre det lidt sjovt og kreativt og sige, skal vi ikke lave sådan en boks, vi kalder for Frederik-boksen eller et eller andet? Altså hver gang du får de her lorte negative, smertefulde følelser og tanker, som jo selvfølgelig er der, anerkend, mm. ikke? Så skriver du det lige ned på sådan en lille seddel, og så folder du det ned, og så putter du det ned i Frederik-kassen, og så tager vi det op og snakker om det. Den der torsdag aften, vi har, hvor vi sidder med et glas rødvin og bitcher over det, agtigt, eller et eller andet. Mm. Og det er jo, og det er nemlig, det kunne være en fantastisk løsning, tænker jeg, fordi det jo både vil sikre Charlotte, at der er et space, som hun kan være veninde med Sara på en anden måde. Altså, og netop ikke skal shit, frygte for hver gang hun kommer hjem, og hun kan ikke overskue det. Men virkeligheden også for Sara, fordi Sara har samme også brug for at genkalde den gamle Sara igen. Ikke? Hun har også brug for at blive mindet om, hvem hun også er. Hun har også brug for, når ja, vi kunne grine sammen over en eller anden åndssvagt film, og vi kunne snakke om alt muligt, og det behøver ikke at være så tungt hele tiden. Jeg tror, det kunne være en kæmpe ting for Sara også, at blive den gamle, eller i hvert fald en anden slags veninde igen. Mm. End den, der på en eller anden måde nærmest nogle gange føler sig tvunget til, for der kan også være masser af vane i det fra Sara, at hver gang den der dårlige følelse kommer, for den kommer jo ret tit sikkert, at så skal vi lige omkring Frederik igen, ikke? Og det behøver man altså ikke. Nej. Men vi er jo ikke, vi kommer jo ikke uden om, at Frederik-boksen eller ej, det skal jo, altså Charlotte skal jo kunne sige det til Sara. Og hvor åben skal hun være, ikke? Altså, hvor åben skal hun være i forhold til, for hun er også lov til at være i det her forhold. Og det er det, vi altid siger, at jo længere en relation er ulige, jo hurtigere går den fra hinanden, eller altså sådan, jo den ene eller den anden flygter ud af det her på et tidspunkt. Så Charlotte skal jo også på en eller anden måde genvinde noget territorium i deres venskab. Og det er jo det, hun udtrykker bekymring for, om venskabet faktisk kan bære.
Hvad at tænker hun du? Selv kommer i spil.
Ja.
Mm.
Altså, skal Charlotte fortælle om, hvordan det kan være for hende nogle gange? Eller skal hun bare...
Det er også svært, for jeg har den her fornemmelse af, at der har manglet noget fra Saras side i forhold til forståelse af andre veninders situation, som du nævnte før, ikke? Den, og der kan, altså, man, jeg kunne godt forestille mig, jeg har sådan en fornemmelse af, at Sara måske synes, at de andre veninder har bare har været shit.
Yeah.
Fordi de smuttede, ikke? Altså sådan et eller andet manglende perspektiv på en eller anden måde, ikke? Så vi skal træde varsom. Jeg kan fandme godt forstå, hvorfor Charlotte, hun er sådan lidt på tynd is her i forhold til, hvordan kan man break den her? Og kan man break den, ikke? Uden at være sådan en lorteveninde, der også gik, ikke?
Ja.
Pas.
Ja.
Vildt svært, fordi at jeg ikke ved det, fordi jeg ikke kender Sara. Vildt svært, sådan, hvad kan hun rumme? Hvor meget kan hun rumme? Et eller andet med sådan at træde meget varsomt, sige det meget, du ved, hensynsfuldt. Og
jeg tror, du har ret.
Jeg vil vildt gerne dig det bedste, så derfor tænker jeg, at måske at det kunne være godt for dig, at vi sådan parkerer det en lille smule, ikke? I din interesse, Sara.
Ja.
Så får vi sådan, så parkerer vi det sådan til, for eksempel til torsdag aften, ikke? Og så laver vi den der kasse der, ikke? Og så kan man jo, hvis vi lige skal even det her out, ikke? Så kan vi jo sige, tirsdag er min aften, så snakker vi om mig om tirsdagen, ikke? Og dig om torsdagen, så får vi sådan noget, får vi lidt ligeværdighed ind i dynamikken, så skal man jo ikke formulere det, vel? Men den kan jo sådan komme snigende ind på et tidspunkt. Kunne det så ikke også være fedt, at så snakker vi mig om tirsdagen, ikke? Men jeg tænker på en eller anden meget anerkendende og hensynsfuld måde, og i Saras favør få parkeret det, rent, altså i Saras favør rent sprogligt, få parkeret det lidt og få isoleret det der med, hvornår vi snakker om det. Og hvad skal vi så ellers lave for, at det kunne være hyggeligt sammen?
Men hold da op, jeg tænker, man skal være gode veninder for at kunne overleve det der. Og det, jeg ved godt, jeg sagde noget, der måske var nederen der, men fordi det må også være så sårende for Charlotte, at hun bare også bliver kørt over som veninde, og at hun for overhovedet at kunne få lov at være i det venskab, skal sådan snige den ind med en masse sukker på, ikke? Altså sådan, puha, undskyld, at jeg eksisterer, at jeg også har lov til at være i den her relation. Måske siger du nej, flipper du nu på mig, så går jeg tilbage i mit sneglehus, hvis du reagerer lidt voldsomt på det, og undskyld. Altså, det er da også lidt nederen, at man skal sidde sådan og bede sin veninde om, at hun også skal være interesseret i en.
Mm-hmm.
Og jeg kan godt forstå, at der er en lang periode, når man har slået op med sin kæreste, hvor tingene er ulige, og nogen har brug for noget mere hjælp end andre osv. Men der er også en tidsperiode, hvor det kan løbe noget mere ud. Og det er ikke, fordi jeg siger, at i morgen, så skal vi køre 50-50. Men der skal til at ske noget mere udligning, som jo også skal komme af, at Sara naturligt begynder også at interessere sig for Charlotte. Ikke? Begynder at kunne se lidt ud over sig selv. Og det er bare, altså hvis ikke Sara forstår det her hent rimelig hurtigt, når Charlotte gør, hvad hun kan for at formulere det præcist og tydeligt, så bliver det sørme bare lidt svært at komme tilbage fra den. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, 100%. Fordi jeg tænker også, det der med, at vi skal have tippet magtbalancen, eller hvad det hedder, ikke? For gjort det mere ligeværdigt hos dem, imellem dem. Og det er jo noget med, at der sådan skal begynde at sættes nogle grænser, altså fra Charlottes side af, ikke? Og hun skal stå lidt mere sådan ved sig selv og få lidt mere pondus i den der relation der også, ikke? Og ja, det er rigtig svært, men kan man gøre det sådan langsomt og forsigtigt i en glidende overgang? Det tror jeg godt, man kan. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi behøver at smække med dørene og sige aldrig mere. Jeg tror godt, man kan sådan tippe den, men det er jo også noget med, at Charlotte, du skal mærke ind i sådan, altså, har du hvad er dine interesser i den her relation? Altså, hvor meget vil du den gerne? Hvor meget betyder den for dig? Hvorfor er den vigtig for dig, ikke? Fordi man må da godt slå op med en veninde, tænker jeg, hvis det bare er helt skævt og skide uansigtsmæssigt, så skal man da ikke være veninder mere. Men lad os da afsøge sådan, kunne det være anderledes, inden vi bare sådan slår op med vores veninder, ikke? Det kan jo godt være, at man kan arbejde på noget. Så giv det et skud, altså det her med at få sådan lavet en eller anden glidende overgang, ikke? Hvor du selv kommer lidt mere på banen og langsomt siger sådan lidt mere fra på en hensigtsmæssig måde. Se, hvordan det lander, ikke? Fordi det kan jo også godt være, at hun rent faktisk er interesseret i at bevare dig som veninde, og er bange for, at du smutter, fordi du er faktisk en af de sidste. Og måske var du egentlig også en af de bedste alligevel. Ikke?
Ja, lige præcis. Og det er det, jeg altid snakker med mine klienter om i forhold til grænsesætning. At det her, altså grænsesætning, det er ikke kun at gøre sig selv en tjeneste i en relation, at man markerer sig selv. det er sørme også at gøre sin, altså at gøre sin relation en tjeneste, for man fortæller dem, hvor det er, at altså hvor er det, du ikke må overtræde, hvor er det, det gør ondt på mig. Fordi det er da også enormt nederen for den anden person at få at vide 5 år senere, hver gang du gjorde det her, så gjorde det så ondt på mig, og jeg følte mig krænket og bla bla bla. For det er jo aldrig som udgangspunkt nogens intentioner at gøre. Det er det jo ikke. Så grænsesætningen, det er simpelthen, det er så vigtigt for alle. Og, altså sådan så hurtigt som muligt i en relation, hvis man føler, man er kommet bagud der, kærligt og omsorgsfuldt, fortæl hinanden, hvad det er, der nogle gange godt kan gøre lidt ondt, og hvorfor, og det ikke er noget personligt, og den anden gør det ikke med vilje osv. Men få det kommunikeret tydeligt ud, fordi det redder en relation. Det er meget, meget svært at redde en relation, når den ene føler, at den anden har været grænseoverskridende igennem lang tid. Og det er meget svært for den anden at få at vide, at det er det, der er sket, fordi man føler, når man selv er den, der kommer til at gøre det, man føler så meget skam, og man føler slet ikke nærmest, man kan være i det, og man føler sig gæld til den anden. Og det er bare så svært, både med tilgivelse, men også det der med at have tillid til, at vi kan sgu godt finde ud af det fremadrettet. Og måske kan Sarah komme til at blive bange for, at hun overskrider Charlottes grænser igen, og vil Charlotte ikke sige det til hende, altså alt muligt i det her.
Ja, og jeg tænker, en anden god måde sådan at approache det her på en eller anden måde for Charlotte, det kan jo være det der med over for Sarah at sætte ord på sin egen udvikling. Altså Charlotte sætter ord på hendes egen udvikling over for Sarah, vil jeg sige sådan, vil du være Sarah, jeg har også sådan begyndt på sådan at tænke sådan, hvem er jeg, og arbejde lidt med mig selv og prøve at arbejde med mig selv. Jeg kan mærke at jeg skal sådan komme lidt mere hjem i egen krop, ikke? Altså jeg vil rigtig gerne prøve at have lidt mere fokus i hverdagen på, hvad er godt for mig, og hvad har jeg brug for, fordi jeg synes, jeg har negligeret mig selv en lille smule på det seneste. Og det her behøver jo slet ikke handle om Sarah, vel? Men sæt sin egen udvikling på banen og sige sådan, så jeg vil rigtig gerne, altså lige nu har jeg sådan tænkt over det der med, at jeg hørte en podcast, og jeg har tænkt over sådan, at jeg kunne godt være sådan en, som kunne øve mig lidt mere i at sige nej egentlig, også når jeg kommer sådan, skal få det der arbejde en dag og alt det der, så vil det være rigtig godt for mig at være sådan en, der siger nej. Så det vil jeg gerne prøve at øve mig sådan en lille smule i hverdagen, så det er godt, at du kommer til at opleve, at jeg i min udvikling sådan bliver sådan lidt skarpere i min grænser, eller lidt mere tydelig, eller jeg bliver sådan en, der øver mig lidt på at sige nej, og det håber jeg selvfølgelig, du har vildt meget forståelse for.
Mm.
Sådan kan man jo også sådan,
ja, sådan approache kan man lege med det. Ja,
det måske. Kan
man. Ja. Men det, altså, det er jeg glad for, du også lige får den der med til sidst, som var rent konkret viser, hvordan man egentlig kan få det her med grænsesætning til at, altså, hvordan man egentlig faktisk kan få det sagt på en rigtig fin måde, som ikke nødvendigvis lægger op til konflikt og bål og brand og så videre, men, ja. Altså, jeg tænker, Sarah er også interesseret i, at Charlotte har det godt med sig selv og så videre. Men den er kompleks, som de fleste af de breve, vi har. Og jeg tænker virkelig, det er noget med, altså at Charlotte først og fremmest, det tænker jeg godt, hun ved efter vores snak her, at det er en kompleks situation, og at for at få et helt godt, sundt venskab op at køre igen efter sådan en her periode, så skal man arbejde for det. Og så skal man være lidt mere åben med hinanden, og så skal hun også være meget interesseret. Altså, hun skal have afgjort med sig selv, at det her, det vil jeg rigtig gerne kæmpe for. Jeg får lidt en fornemmelse af, at en del af det også handler om, at hun er den sidste tilbage. Så hvis Sarah havde flere andre veninder, så kan det være, at hun var tjekket ud på samme måde. Og jeg forstår det godt. Det gør det rigtig vanskeligt. Det er rigtig, rigtig vanskeligt at slå op med en veninde, der ikke har nogen andre. Det er i hvert fald noget, som siger noget for den her motivation, grundlæggende set, ikke? Hvad er Charlotte egentlig motiveret til i det her venskab? Så, jeg synes, den er svær. Det synes jeg. Og det må tingene jo gerne være. Vi så bare, at vi har forstået nogle ting rigtigt, fordi det er komplekst.
Mm. Og jeg kan også nogle gange, jeg kan få lidt lyst til at spørge hende, altså spørge Charlotte, okay Charlotte, hvis ingen nogensinde blev såret i det her, hvad vil du så gøre? Hvis alle mennesker i hele verden støttede dig ligegyldigt, hvad du valgte, hvad vil du så gøre? Også hvis Sara støttede dig ligegyldigt, hvad du valgte, ikke? Hvad vil du så gøre, hvis hun synes alt var okay? hvis andre mennesker synes, alt var okay? Hvad vil du så vælge at gøre?
Det er et godt spørgsmål. Ja, fordi så får man mulighed for at fokusere 100% på sine egne behov. Hvad vil være godt for mig? Og det skal man helt klart gå noget mere efter. Det tænker jeg, det skal Charlotte i højere grad gøre, end hun har gjort indtil videre. Ja. Godt. Godt spørgsmål. Ja. Du smiler. Har du ellers et eller andet, du tænker, det her det vil jeg gerne tilføje?
Nej.
Nej. Nej, det har jeg heller ikke faktisk. Jeg håber, Charlotte, bare lige for at tale direkte til dig. Jeg håber, at du har fået noget ud af vores diskussion, vores samtale omkring det her emne, også resten af jer. Hvordan man egentlig lige håndterer en veninde, som egentlig trækker måske lidt for meget på en, og som dræner en. Hvordan ser man fra? Og skal man sige stop egentlig? Det er i hvert fald et meget vigtigt emne, når vi er sammen med hinanden og finder ud af, hvordan vi skruer op og ned for relationer, og hvordan vi lytter til os selv i det. Så Charlotte, tusind tak for dit brev. Og til alle jer andre derude, skriv til os på podcast@ungterapi.dk. Vi besvarer alle mulige slags breve på alle mulige slags problematikker, temaer, you name it. Kom med det. Ris, ros, abonner på os. Alt det der, har jeg fået sagt det hele? Det tror jeg, har. Så tusind tak, fordi at du lyttede med, og på genhør.